Έχω ένα ευχαριστήριο και την πρόσκληση, αλλά μπορούμε να το πούμε στο τέλος, ο Θεός να μας ευλογήσει, να έρθουν και άλλοι αδελφοί. Είμαστε στο μάθημά μας. Το μάθημά μας είναι, για να μην μπερδευόμαστε, η επιστολή του Πέτρου, η πρώτη. Την παίρνουμε με τη σειρά, εδάφιο-εδάφιο, κεφάλαιο-κεφάλαιο και προχωράμε. Γιατί μπορεί να διαβάσεις μέσα σε μια-δυο μέρες όλη την επιστολή, σε μια μέρα όλη την επιστολή, αλλά αξία έχει πολλές φορές να την βαθύνεις, να την αναλύσεις και γι' αυτό είπαμε σε αυτό το μάθημα να την κάνουμε λίγο πιο αναλυτικά για να βάλουμε μέσα στην γνώση μας γύρω από αυτή την επιστολή και άλλες πληροφορίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν να δούμε λίγο πιο φωτεινά το κάθε εδάφιο, να το φωτίσουμε λίγο πιο πολύ και να του δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Αν ο καθένας έχει ανάγκη από το κάθε εδάφιο, να μπορέσει να το διαχειριστεί καλύτερα. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε στη σελίδα 1074, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο Β. Έχουμε ήδη διαβάσει το ένα εδάφιο μέχρι και το 3 και είμαστε στο 4 εδάφιο. Θα γίνει μια αναφορά στο 1 με 3, απλά πολύ μικρή αναφορά, αλλά είμαστε στο 4 εδάφιο του κεφαλαίου Β της επιστολής του Πέτρου της πρώτης, σελίδα 1074. «Εις τον οποίον προσερχόμενοι όσοις λήθον ζώντα». Εδώ σταματάμε λίγο. Συνδέουμε το προηγούμενο, γιατί αυτό που είπε ο Απόστολος Πέτρος, ο αδελφός μας ο Πέτρος, είναι ότι πρέπει να βγάλουμε από μέσα μας πράγματα, να βγάλουμε τον παλιό εαυτό, τις παλιές συνήθειες, να απορρίψουμε, δηλαδή να πετάξουμε σαν σκουπίδια κάποια πράγματα, αυτό είχαμε πει στο μάθημα, και να αρχίσουμε να πίνουμε το γάλα, το καλό το γάλα, το λογικό άδωλο γάλα, που σημαίνει ότι είναι λογικό ένας άνθρωπος που ξεκινάει την πίστη του να θέλει να τραφεί με σωστή τροφή και να στηριχτεί σωστά και να πατήσει σωστά, να μεγαλώσει σωστά, γιατί αν το κάνει λάθος, δεν θα μπορέσει να έχει ισορροπίες, αδελφοί. Ένας χριστιανός ο οποίος ξεκινάει λάθος τη σχέση του με τον Ιησού Χριστό, τη σχέση του με το Ευαγγέλιο, δεν πατάει καλά και στη διαδρομή κάνει πάρα πολλά λάθη και πέφτει, σηκώνεται, δεν μπορεί να τα διαχειριστεί, πάντα χρειάζεται βοήθεια. Όταν όμως ένας χριστιανός φάει καλά, τραφεί καλά, σταθεί στα πόδια του, έχει δυνάμεις, έχει κουράγιο, παίρνει όλες τις ουσίες που χρειάζεται, γίνεται ένας δυνατός χριστιανός και όχι μόνο στηρίζει τον εαυτό του, αλλά μπορεί να στηρίξει και άλλους. Αυτό που λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, που λέει όχι μόνο τον εαυτό σου θα σώσεις, αλλά και αυτούς που σε ακούνε θα τους βοηθήσεις να σωθούν. Δηλαδή θα τους δώσεις τη δυνατότητα να πάρουν και αυτοί τις βάσεις, τις γερές, ώστε να μπορέσουν να σταθούν και να κάνουν το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με αυτό που έρχεται ο Απόστολος Πέτρος να πει. Γι' αυτό λέει τώρα, εις τον οποίον Ιησού Χριστό, γιατί το καταλάβαμε ότι είναι καλός ο Κύριος, το καταλάβαμε ότι είναι αγαθός, και αυτός είναι και, θα λέγαμε, ο σκοπός για τον οποίο στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού, στο Ευαγγέλιο, στο Λόγο του Θεού. Θέλουμε τον Κύριο στη ζωή μας. Γιατί το θεωρούμε ότι είναι καλός. Είναι αγαθός ο Κύριος, δηλαδή έχουμε αγαθές δόσεις από Αυτόν, θα μας δώσει πράγματα, ξέρουμε ότι μας αγαπάει, ξέρουμε ότι δεν θα μας εγκαταλείψει, ότι Αυτός είναι που ζει και βασιλεύει και θα μας καλέσει να ζήσουμε και εμείς στη βασιλεία Του. Μας έχει δώσει πάρα πολλές υποσχέσεις, έχει κάνει συνθήκη μαζί μας. Είναι αγαθός ο Θεός και κυρίως ο Ιησούς Χριστός, που είναι καλός και πράος και ταπεινός και μπορεί να σηκώσει τα βάρη μας και να μας βοηθήσει. Και γι' αυτό πρέπει να πλησιάζουμε σε αυτόν. Δηλαδή, όταν έχεις έναν άνθρωπο που αξίζει στη ζωή σου, δεν τον βάζεις στην άκρη. Είναι αυτό που λέει η Γραφή. Όταν έχεις τον Ιησού Χριστό που αξίζει, είναι καλός, είναι αγαθός, θα σε στηρίξει, δεν τον βάζεις στην άκρη. Δεν κοιτάς να τα κάνεις μόνος σου. Κοιτάς να τον έχεις πάντα κοντά σου, φίλο σου, παρέα σου, σύμβουλό σου, βοηθό σου. Δεν τον εγκαταλείπεις αυτόν τον άνθρωπο, τον καλό και τον αγαθό. Σπάνια βλέπεις φίλους καλούς ή ανθρώπους καλούς ή ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να σε βοηθήσουν με μια πράξη, με μια κουβέντα, με ένα βλέμμα να σε στηρίξουν. Δεν τους εγκαταλείψεις αυτούς τους ανθρώπους. Τους έχεις κοντά σου. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Απόστολος Πέτρος και λέει ότι καταλάβαμε και βγάλαμε το συμπέρασμα με όλο αυτό που έγινε στη ζωή μας, ότι είναι αγαθός ο Κύριος. Δηλαδή ακόμα και στα λάθη μας και στα προβλήματά μας και στις αμαρτίες μας, ακόμα και στα σκουπίδια που κουβαλάμε μέσα στην ψυχή μας πολλές φορές και στο μυαλό μας, είναι καλός ο Κύριος και έρχεται να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει, να μας βοηθήσει, να μας ευλογήσει. Αυτό λοιπόν τον Κύριο τον θέλουμε στη ζωή μας. Δεν θέλουμε κάποιον άλλον Κύριο, γιατί υπάρχουν Κύριοι και Κύριοι. Όπως είπε ο Ιησούς Χριστός, δεν μπορείς να δουλεύεις, λέει, δύο Κυρίους. Τώρα, οι δύο Κύριοι για τον Ιησού Χριστό ήταν ο Μαμονάς, δηλαδή το χρήμα, και ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός. Αλλά δεν μπορείς να τα δουλεύεις αυτά, γιατί το έλεγε, το είχε ξεχωρίσει, γιατί, αδελφοί, το χρήμα είναι αυτό που διαμορφώνει τις ζωές και τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Ρίζα, λέει, πάντων των κακών, έτσι λέει η Γραφή, δηλαδή αυτό που ξεκινάει ένα κακό όταν ξεκινάει, η ρίζα του είναι η φιλαργυρία, δηλαδή θες να πεις ψέματα για να κερδίσεις, θες να σκοτώσεις για να κερδίσεις, θες να κάνεις αυτό για να κερδίσεις, κάτι θες να κερδίσεις και ή μπορεί να θες να κερδίσεις ή να μην χάσεις. Δεν θέλω να χάσω την περιουσία, σκοτώνω τον αδελφό μου. Δεν θέλω να χάσω τα λεφτά, καταστρέφω τον άλλον. Δεν θέλω να χάσω τα ωφέλη μου, δημιουργώ πρόβλημα σε κάποιον. Δηλαδή, ρίζα, λέει, πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Άρα λοιπόν έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει ότι υπάρχει ένας Κύριος ο οποίος μπορεί να σου προσφέρει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βάλεις μέσα στο μυαλό σου τα δύσκολα, να μεριμνήσεις τι θα κάνεις, τι θα φας, τι θα πιεις, πώς θα το κάνεις. Θα χρειαστεί να έρθεις σε μένα, να μου παραδώσεις την ανάγκη σου, να μου παραδώσεις την επιθυμία σου και να την αφήσεις. Και εγώ θα σε κατευθύνω πώς πρέπει να το διαχειριστείς το κάθε θέμα. Γιατί ο Θεός γνωρίζει την ανάγκη μας και ξέρει και πώς λύνεται αυτή η ανάγκη. Εμείς δεν το ξέρουμε, εμείς βάζουμε μέσα στο μυαλό μας τις περιπτώσεις, πώς θα λύναμε κάποιο πρόβλημα, σύμφωνα με τη δική μας λογική, αλλά δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα, αδερφοί. Είμαστε και μικροί και άσοφοι και απλοί άνθρωποι, δεν μπορείς να λύσεις προβλήματα που παρουσιάζονται μπροστά σου ξαφνικά. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Να έρχεστε, λέει, σε μένα, να μου βάζετε το αίτημά σας. Εγώ γνωρίζω ότι έχετε ανάγκη και όταν κάποιος παραθέτει το αίτημά του σε μένα, εγώ το αναλαμβάνω και θα το φέρω σε πέρας. Και ο Θεός έχει ένα σχέδιο για το οποίο λύνει το κάθε πρόβλημα και το σχέδιο είναι να βοηθήσει και αυτόν που έχει την ανάγκη, τη μεριμνάει δηλαδή και έχει μια ανάγκη, και να βοηθήσει και το περιβάλλον, όπως έκανε και στον Ηλία που πήγε στη Χήρα, της έδωσε την εντολή να του κάνει μια πίτα, πήγε αυτή με το φόβο ότι θα πεθάνει, αλλά έζησε όχι μόνο η Χήρα και το παιδί της. Έζησε και ο Ηλίας. Έγινε ένα γεγονός και για άλλους ανθρώπους που ήταν σημαντικό. Δηλαδή ο Θεός έχει ένα πλαίσιο στο οποίο εργάζεται την ανάγκη μας και καλύπτει την ανάγκη μας και καλό είναι, επειδή τα ξέρει αυτά ο Θεός, να του έχουμε εμπιστοσύνη και να του τα αφήνουμε. Έτσι ξεκινάμε λοιπόν σε αυτό το μάθημα, γιατί πραγματικά πρέπει να κατανοήσουμε πού πάμε, σε ποιον πλησιάζουμε και πώς πλησιάζουμε αυτόν που θέλουμε να του αφήσουμε την ανάγκη μας και τη μεριμνά μας. Όταν λοιπόν θέλουμε να προσέρθουμε προς αυτόν, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να έχουμε αφήσει πράγματα πίσω μας. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε καθαριστεί, να έχουμε αγιαστεί, να απορρίψουμε πράγματα, να πάμε να συζητήσουμε μαζί του και να του πούμε εγώ κουβαλάω μερικά πράγματα που είναι λάθος, βοήθησέ με. Άρα λοιπόν όταν πάω στην πέτρα να στηριχτώ και προσέρχομαι προς αυτόν, χρειάζεται, λέει ο Απόστολος Πέτρος, να έχω απορρίψει κάποια πράγματα που είναι λάθος μέσα στη ζωή μου. Γι' αυτό λοιπόν όταν πάω στο Θεό και πλησιάζω το Θεό και πάω μπροστά στο θρόνο του, πρέπει να πάω με τη λογική ότι έχω λάθη, έχω προβλήματα, θέλω να τα πετάξω από πάνω μου, βοήθησέ με να το κάνω. Και μερικές φορές, αδελφοί, νομίζουμε ότι κάποια πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε και μόνοι μας. Δεν είναι εύκολο να τα κάνεις μόνος σου, γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, μέσα στον εαυτό μου, λέει, βρίσκω έναν άλλο νόμο που αντιτίθεται στον νόμο του μυαλού μου. Θέλω να κάνω καλό, αλλά υπάρχει μέσα μου, πάρε στη λέει, υπάρχει μέσα μου το κακό, δηλαδή το κουβαλάω. κουβαλάω το λάθος, κουβαλάω την νοοτροπία, την κακιά, γιατί προέρχομαι από τον κόσμο. Φανταστείτε ότι ο Απόστολος Παύλος προέρχεται από ένα έθνος που ήταν πάρα πολύ εύκολο να πάρει μια πέτρα και να σκοτώσει έναν άνθρωπο επειδή τον έκρινε ότι ήταν λάθος. Και τον έκρινε λάθος γιατί έτσι το είχε μέσα στο μυαλό του σαν συμπεριφορά. Φανταστείτε ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε εύκολα να κρίνει κάποιον, να λιθοβολήσει κάποιον ή να πει για κάποιον κάτι, αλλά όμως πάλευε με τον εαυτό του για να κάνει το σωστό, για να κάνει το θέλημα του Θεού, να συμπεριφερθεί με το σωστό τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι που έρχεται εδώ ο Πέτρος να μας πει, ότι πηγαίνοντας προς τον Θεό, προσερχόμενοι προς Αυτόν, ξέροντας ότι εγώ θα πάω στο Θεό και θα στηριχτώ πάνω Του, προσερχόμενοι σε Αυτόν, πώς, ως εις λίθον ζώντα. Τι σημαίνει αυτό? Άρα λοιπόν, όταν εμείς πιστεύουμε και ομολογούμε το Χριστό στη ζωή μας, είναι μια προϋπόθεση ότι πρέπει να ξεκουβαλήσω κάποια σκουπίδια. Δηλαδή κάποιες παλιές νοοτροπίες, κάποια λάθη που έκανα του παρελθόντος. Είναι σοβαρό όταν πηγαίνω στο Θεό και λέω εγώ πιστεύω στον Ιησού Χριστό να πάω στο Θεό με ειλικρίνεια και να του πω «Κύριε, κουβαλάω κάποια πράγματα, πρέπει να καθαριστώ». Γιατί όταν θα πάω σε Αυτόν πρέπει να στηριχτώ σε Αυτόν. Δεν θα πάω σε Αυτόν για να πάρω και να σηκωθώ να φύγω, αλλά θα πάω σε Αυτόν να πατήσω πάνω στην πέτρα, ως εις λίθον ζώντα. Τι σημαίνει? Θα οικοδομήσω τη σκέψη μου, την καρδιά μου, την ψυχή μου, το σώμα μου, τον εαυτό μου, θα τον οικοδομήσω πάνω στην πέτρα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει ότι αυτοί που οικοδομούσανε απορρίψανε το λίθο. Όταν ο Θεός έρχεται και σου δίνει ένα στήριγμα, σου λέει εκεί θα στηριχτείς, όταν θέλεις να οικοδομήσεις, να πράξεις πράγματα, να φτιάξεις πράγματα και δεν πατάς σωστά, τότε είναι δική σου ευθύνη που επιλέγεις να μην πάρεις τη σωστή βάση, το σωστό λίθο. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι οι χριστιανοί μερικές φορές όταν δεν ξεκινάνε σωστά, δεν πατάνε σωστά, δεν χτίζουν και σωστά τη ζωή τους. Τη χτίζουν με λάθος υλικά και με λάθος τρόπο. Θες να χτίσεις σωστά τη ζωή σου? Θες να κάνεις το θέλημα του Θεού? Θες να πηγαίνεις στο Θεό και ο Θεός να σ' ακούει? Θέλεις να είσαι με το Θεό κοντά και να υπάρχει επικοινωνία και να γίνεται το θέλημα του Θεού μες στη ζωή σου? Αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος. Ότι για να μπορέσεις να τα καταφέρεις, να πας σε Αυτόν, να προσέρθεις σε Αυτόν και να στηριχθείς πάνω στο ζωντανό λίθο που είναι ο Ιησούς Χριστός, θα πρέπει να έχεις αυτές τις προϋποθέσεις που λέει το εξής, ότι εγώ τον παλιό άνθρωπο τον αφήνω, ξεκινάω μια καινούρια ζωή, τρέφομαι με το Λόγο του Θεού, γιατί εάν δεν τρέφεται ένα μωρό, πώς θα μεγαλώσει και πώς θα ζήσει? Έχετε δει τα παιδιά, το έχουμε ξαναπεί, απογαλακτίζονται περίπου στα 3. Οι μαθητές στα 3 χρόνια σχεδόν απογαλακτιστήκανε από το Λόγο του Θεού και πάλι χρειαζόντουσαν τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή τους. Σταθήκανε στα πόδια τους γιατί ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και τους βοήθησε, αδελφοί. Γιατί ερχόταν ο Λόγος του Θεού και τους τροφοδοτούσε με καινούρια δύναμη, κουράγιο, ενίσχυση, λόγο. Γι' αυτό τους υπενθύμιζε όλα όσα είπε ο Ιησούς Χριστός. Αυτό λοιπόν ο Πέτρος δεν το έχει ξεχάσει, δεν το έχει αφήσει. Ξέρει ότι πρέπει κάποιος που θα έρθει στο Χριστό να στηριχτεί πάνω στην πέτρα που είναι ζωντανή. Δηλαδή τι σημαίνει ζωντανή πέτρα? Ότι ο Ιησούς Χριστός ζει. Ο Ιησούς Χριστός είναι αναισθημένος. Ο Ιησούς Χριστός ακούει. Ο Ιησούς Χριστός παρακολουθεί. Ο Ιησούς Χριστός βλέπει. Ξέρει τι έχεις ανάγκη και ξέρει πώς να σου καλύψει αυτή την ανάγκη. Και καλό είναι να το εμπιστευτείς. Γιατί αν νομίζεις ότι θα τα καταφέρεις μόνος σου ή μόνη σου, τότε σίγουρα θα σου πει ο Κύριος, παιδί μου, να ξέρεις ότι αν αποφασίσεις να μην στηριχτείς πάνω σε μένα και στηριχτείς στον εαυτό σου, στην εξυπνάδα σου, στην ικανότητά σου, στη δύναμή σου, θα φτάσεις μέχρι εκεί που έχεις ικανότητα. Δεν μπορείς να φτάσεις παραπάνω. Τι σημαίνει μέχρι εκεί που έχεις ικανότητα? Θα φτάσεις μέχρι εκεί που έχεις βάλει στο τεπόζιτο βενζίνη. Έχεις βάλει βενζίνη για 100 χιλιόμετρα, 100 χιλιόμετρα θα φτάσεις. Έχεις βάλει βενζίνη για 300 χιλιόμετρα, 300 χιλιόμετρα θα φτάσεις. Μέχρι εκεί θα φτάσεις. Δεν θα φτάσεις παραπάνω. Όταν όμως έχεις εμένα στη ζωή σου, εγώ είμαι αυτός που σε τροφοδοτώ συνέχεια. Δηλαδή και να στερέψεις και να τελειώσει η τροφοδοσία σου και να τελειώσει η δύναμή σου, εγώ θα σε ανανεώσω. Γι' αυτό λέει και οι νέοι θα δυνατήσουν παντάπαση, αλλά οι προσμένοντες τον Κύριο θα ανανεώσουν τις δυνάμεις τους όσοι αετοί. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το εδάφιο, αδελφοί, για να καταλάβουμε ότι όσοι περιμένουν τον Κύριο ανανεώνουν την ενέργειά τους, το κουράγιο τους, τη δύναμή τους και συνεχίζουν λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Γιατί? Γιατί έχουν τον Κύριο. Γιατί στηρίζονται στον Κύριο. Δεν στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις. Και ο Πέτρος έχει τώρα μία εμπειρία με τον Ιησού Χριστό, η οποία έχει να κάνει με το πώς πρέπει να προσέρχομαι στο Θεό. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί ο Πέτρος είναι αυτός, είναι ο ίδιος Πέτρος, ο οποίος κάποια στιγμή με τους υπόλοιπους μαθητές πήγανε και ρωτήσανε τον Ιησού Χριστό, μάθε μας να προσευχόμαστε. Του το είπανε ξεκάθαρα. Δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε. Ο Ιωάννης έχει μάθει τους μαθητές του. Θέλουμε να μας μάθεις κι εσύ. Να μας πεις τι να κάνουμε στην προσευχή μας. Όταν πηγαίνουμε στο Θεό, πώς να πηγαίνουμε. Τι να του λέμε. Πώς να στεκόμαστε. Αυτό λοιπόν, την απορία αυτή την είχανε από την αρχή, αδελφοί, όταν σταθήκανε κοντά στον Ιησού Χριστό, γιατί καταλάβανε ότι ο Ιησούς Χριστός ήξερε πώς να προσεύχεται και ήξερε πώς να πηγαίνει στον Πατέρα Θεό. Μπορούσε να επικοινωνήσει με το Θεό με άμεσο τρόπο και μάλιστα άκουγε τη φωνή του Θεού ο Ιησούς Χριστός σε καθημερινή βάση, αφού ακουγότανε φωνή και από τον ουρανό. «Πατέρα, δόξασε το όνομά σου». Και απαντάει ο πατέρας. «Και δόξασα και πάλι θέλω δοξάς». Πάει μπροστά από τον Λάζαρο και του λέει, «Η προσευχή που κάνω, πατέρα, δεν είναι για μας, δεν είναι ότι εσύ δεν θα μου απαντήσεις, είναι για αυτούς που ακούνε». Δηλαδή προσπαθούσε με έναν τρόπο να μάθει τους ανθρώπους να επικοινωνούν με τον Θεό έτσι ώστε να παίρνουν αμέσως απάντηση και να παίρνουν αμέσως την επικοινωνία τους, να τους απαντάει ο Θεός αμέσως. Γιατί? Γιατί ο Θεός θέλει να επικοινωνήσει με τον άνθρωπό του, αδελφοί. Θέλει να επικοινωνήσει με το παιδί του. Θέλει να του απαντήσει. Αλλά όταν πας στον μπαμπά και φωνάζεις μαμά, ή πας στον μπαμπά και κοιτάς τον αδελφό σου, δεν είναι επικοινωνία αυτή. Θα πρέπει τον άλλο να τον κοιτάξεις τα μάτια, να τον πλησιάσεις, να του πεις θέλω να σου μιλήσω σοβαρά και θέλω να πάρεις μια απόφαση. Είναι όπως έλεγε ένας αδελφός σε μια ομολογία του. Ένα παιδάκι, ο γιος του, ήθελε να του πάρει ένα δώρο. Και πήγαινε στον μπαμπά του και του λέει, μπαμπά θέλω να μου πάρεις αυτό το δώρο. Έλεγε ο μπαμπάς, επειδή δεν του έδινε και πολύ σημασία, μικρό παιδάκι είναι, δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς δώρο ήταν, αλλά υπάρχει στο κήρυγμα ένας αδελφός, νομίζω ο Γιάννης ο Λάζος πρέπει να το είπε, μπορούμε να το δούμε. Και πάει λοιπόν το παιδάκι και του λέει, θέλω να μου πάρεις ένα δώρο. Και λέει, εντάξει, θα... μέσα στο μυαλό ο μπαμπάς, το λίγο το απέρριψε. Μετά από κάποιες μέρες το παιδάκι ξανά, μπαμπά θέλω να μου πάρεις αυτό. Ο μπαμπάς λέει, εντάξει παιδάκι μου, για να το αποφύγει, εντάξει παιδάκι μου, θα στο πάρω. Το παιδάκι το μεταξύ ήταν σε φάση που έπαιζε. Έπαιζε και ερχόταν και λέει, θέλω να μου πάρεις αυτό. Έλεγε ο μπαμπάς, εντάξει. Και έφευγε το παιδάκι. Και λέει, στο τέλος, ξέρετε τι μου έκανε. Πήγε και φόρεσε, λέει, ένα κουστούμι, μια γραβάτα, έγινε επίσημος και ήρθε με επίσημα ρούχα και μου λέει, μπαμπά θέλω να μου πάρεις αυτό. Και του λέει, παιδάκι μου, γιατί λέει, δεν μου δίνει σημασία. Ήρθα, λέει, επίσημα για να σου ζητήσω αυτό που θέλω. Και του το πήρα, λέει. Γιατί ήταν τόσο έντονο αυτό που μου έκανε. Δηλαδή ήρθε με επίσημο τρόπο, ήρθε με εικόνα επίσημη, σοβαρή, με το σωστό τρόπο να μου ζητήσει αυτό και κατάλαβα ότι το θέλει. Δηλαδή κατάλαβα πόσο πολύ το θέλει, ότι είναι σοβαρό για αυτόν. Γιατί μέχρι εκείνη την ώρα δεν του δίνα σημασία και μου έχει μείνει αυτή η ομολογία, αδελφοί, γιατί καταλαβαίνω με ποιο τρόπο όταν πας στο Θεό και του ζητάς κάποια πράγματα, είναι σαν να του λες, θέλω αυτό, δώσ' το μου αν μπορείς, και σκόνεις και φεύγεις. Άλλο να πας με επισημότητα και να πεις, θέλω να κουβεντιάσουμε, πατέρα, έχω ένα πρόβλημα και θέλω να με κοιτάς στα μάτια, να σε κοιτάω στα μάτια. Θέλω να συζητήσουμε την ανάγκη μου και θέλω να μου καλύψει αυτή την ανάγκη και να αρχίσετε ένα διάλογο με τον πατέρα για το πώς μπορεί να καλυφθεί η ανάγκη. Και άλλο να τον παίρνεις τηλέφωνο ή να του στέλνεις SMS ή να του λες θέλω αυτό και να σκόνεις να φεύγεις. Είναι διαφορετική επίσημη προσευχή από την προσευχή την πρόχειρη, αδελφή. Και γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, καλό είναι να κάτσετε στο ταμείο σας, δηλαδή να το κάνετε εσύ και ο Θεός, να είναι πιο επίσημο, να έχετε το χρόνο σας, να μην σας απασχολεί Αν θα σας πάρει κάποιος, αν θα σας στείλει ένα SMS, γιατί καμιά φορά εμείς καθόμαστε στην προσευχή, έχουμε τα κινητά δίπλα και μπορεί κάποιος, κάνουμε προσευχή, δόξα Κύριε, δόξα Κύριε, τίνγκ, τίνγκ το κινητό, δόξα Κύριε, ναι, στέλνει το SMS ο άλλος. Δηλαδή, απασχολείσαι και πας στο Θεό για να του μιλήσεις. Στο Θεό. Και λέει ο Πέτρος, εις τον οποίον, Κύριο, προσερχόμενοι πηγαίνουμε ως εις λίθον ζώντα, σαν ένα ζωντανό λιθάρι, το οποίο εγώ θα χτίσω τη ζωή μου, υπομέν των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένο. Οι άνθρωποι αποδοκιμάζουν αυτή τη διαδικασία. Σιγά μην πάω να προσευχηθώ στο Θεό για την ανάγκη μου. Είναι αποδεδοκιμασμένος. Σιγά μην πάω να ζητήσω από τον Χριστό πράγματα. Σιγά μην πιστέψω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναισθημένος και ζωντανός. Και να πάω να του μιλήσω. Μίλησέ του, σιγά μην πάω να του μιλήσω. Είναι αποδεδοκιμασμένος. Δηλαδή αποδοκιμάζεται ο Ιησούς Χριστός από τους ανθρώπους. Πώς θα πάρουν από το Θεό όταν αποδοκιμάζουν αυτό που έχει βάλει ο Θεός στη ζωή τους σαν λίθο? Πώς θα πάρουν και θα ζητήσουν από το Θεό πράγματα και θα τους απαντήσει ο Θεός όταν έχουν αποδοκιμάσει αυτό που έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή τους? Είναι σαν να πας στον πατέρα σου και να του λες, εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου, αλλά τέλος πάντων ήρθα για να μιλήσουμε. Δεν σε έχω και πολύ ανάγκη, αλλά τέλος πάντων ήρθα να σου ζητήσω ένα, και να συζητήσουμε ένα πρόβλημά μου. Του μιλάς, λες και είναι υποδέστερος και λες και δεν τον έχεις ανάγκη. Η αποδοκιμασία είναι σοβαρή για το Θεό, αδελφοί. Δεν θα πάμε μπροστά στο Θεό έχοντας αποδοκιμάσει ήδη αυτό που έχει κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας, αλλά θα το δεχτούμε και θα το αποδεχτούμε και δεν θα το αποδοκιμάσουμε. Όμως οι άνθρωποι, λέει, τον έχουν αποδοκιμάσει, όμως από το Θεό είναι εκλεκτός και έντιμος. Δηλαδή είναι σωστό να πατήσεις πάνω στον Ιησού Χριστό και να πας στο Θεό, γιατί αυτό έχει βάλει ο Θεός. Είναι εκλεκτός, το έχει εκλέξει ο Θεός. Δηλαδή σου λέει, από εκεί θα ξεκινήσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα έρθεις σε μένα. Δεν μπορείς να έρθεις με άλλο τρόπο. Οι άνθρωποι, αδελφοί, πάντα, δεν ξέρω γιατί, τι έχουν πάθει. Δεν τους αρέσει να πηγαίνουν μέσα από τον Ιησού Χριστό στο Θεό. Πάντα θέλουν να βρούνε με κάποιον άλλο. Με έναν Άγιο, με μία Αγία, με ένα αυτό, με εκείνο, πάμε με αυτό. Θέλουν με κάποιο τρόπο άλλο να πλησιάσουν το Θεό. Δεν θέλουν με τον τρόπο που θέλει ο Θεός. Και δεν ξέρω γιατί το παθαίνουν αυτό. Προφανώς καταλαβαίνω ότι είναι η πλάνη του εχθρού μέσα στη ζωή τους, που τους έχει μάθει λάθος τρόπο να πλησιάσουν το Θεό, αλλά και πάλι όταν εμείς ξέρουμε ότι όταν ο Θεός βλέπει την ειλικρίνεια μιας καρδιάς και την άγνοια μιας καρδιάς, ο Θεός όταν βλέπει ότι πραγματικά υπάρχει ανάγκη και έρχεται μια προσευχή μπροστά σε αυτόν, έστω και με λάθος τρόπο, αρχίζει και ασχολείται μαζί της και φέρνει το σωστό αποτέλεσμα. Όπως θεραπεύτηκε ο τυφλός, χωρίς να ξέρει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, και μετά τη δεύτερη ευκαιρία πήγε ο Ιησούς Χριστός και του λέει, πιστεύει στον Υιό του Θεού. Πήρε δηλαδή τη θεραπεία του χωρίς να πιστεύει στον Υιό του Θεού. Αυτό ήταν σοβαρό ατόπιμα για μας που ξέρουμε τον Ιησού Χριστό. Όμως αυτοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό εκείνη την εποχή. Έπρεπε κάποιος να τους πει ότι αυτός είναι ο Ιησού Χριστός, σε αυτό να πιστέψετε, αυτό να πάτε να επικαλεστείτε. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός όταν πήγε μπροστά του, του λέει «Εγώ είμαι». Και όταν του είπε «Εγώ είμαι», τότε πίστεψε ότι είναι ο Κύριός του. Κατάλαβε ότι είναι ο διορισμένος από τον Πατέρα, από τον Θεό, για να λύσει το πρόβλημά του και ευχαρίστησε για τη θεραπεία που πήρε. Τον ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, γιατί πραγματικά ο Ιησούς Χριστός είναι αγαθός, είναι αυτό που λέει και ο Πέτρος. Άρα λοιπόν έχουμε ένα Πέτρο ο οποίος ενώ αρχικά δεν ήξερε να προσεύχεται, ενώ αρχικά ζητούσε βοήθεια για το πώς πρέπει να προσεύχεται, τώρα λοιπόν τι κάνει, είναι πλέον δάσκαλος της προσευχής. Έρχεται να μαθητεύσει τους ανθρώπους που είναι στην επιστολή και ακούνε την επιστολή με τον τρόπο το σωστό. Γιατί εσύ το έμαθες, Πέτρο, πώς θα πλησιάζεις το Θεό? Προφανώς, γιατί για κάποιο λόγο εμένα μου απαντάει ο Θεός, θα μπορούσε να πει ο Πέτρος. Και το είπε στην πραγματικότητα όταν άπλωσε το χέρι του στον παραλυτικό και του λέει, ο Ιησούς Χριστός σήκω πάνω σε θεραπεύει. Και όταν ήρθανε και το ρωτήσανε με ποια εξουσία, με ποια δύναμη το κάνατε αυτό, λέει, η πίστη μας στο όνομα του Ιησού Χριστού το έκανε αυτό. Άρα βρήκε το σωστό τρόπο να στέκεται μπροστά στο Θεό, να ζητάει από το Θεό πράγματα, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τους άλλους. Φανταστείτε ότι η προσευχή του Πέτρου πλέον ξεπέρασε τα προσωπικά του ωφέλη, τις προσωπικές του ανάγκες και πήγε στις ανάγκες και άλλων ανθρώπων. Αυτό είναι σοβαρό, αδελφοί. Φανταστείτε ότι ο Ιησούς Χριστός από τις σπάνιες φορές προσευχόταν στον Πατέρα ή ζητούσε από τον Πατέρα κάτι για προσωπική ανάγκη. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ τον Ιησού Χριστό να λέει «πεινάω». Δεν έχουμε ακούσει ποτέ τον Ιησού Χριστό να λέει «κουράστηκα, θέλω ένα ξενοδοχείο να ξεκουραστώ». «Κύριε, θα μας βρεις ένα πάρκινγκ». «Κύριε, θα μας βρεις ένα ξενοδοχείο να πάμε να ξαπλώσουμε». «Κύριε, θα βρούμε καμιά ταβερνίτσα να κάτσουμε να φάμε». Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, και πεινασμένος που ήταν, καθόταν, λέει, στο πηγάδι του Ιακώβ και όταν ήρθαν οι μαθητές να του δώσουν φαΐ και το αρνήθηκε, του είπε ότι «εγώ έχω, λέει, να φάω, το φαγητό το εμών είναι να κάνω το θέλημα του πατρός μου». Δηλαδή σημαίνει ότι οι προσωπικές μου ανάγκες πήγανε στην άκρη. Αυτό σημαίνει ότι εγώ πλέον για προσωπικές ανάγκες δεν πάω στον Πατέρα Θεό. Δεν πάω να του ζητήσω ένα ξενοδοχείο να ξεκουραστώ. Κοιμάμαι στο πάτωμα. Δεν πάω να του ζητήσω μία μπριζολίτσα να φάω. Θα φάω ό,τι μου βάλουν μπροστά μου όταν θα χρειαστεί να βάλουν μπροστά μου κάτι και να το φάω. Δεν έχει την προσωπική ανάγκη, αδελφοί. Έχει ξεπεράσει τον εαυτό του και οι προσευχές του πλέον έχουν επεκταθεί και σε όλους τους υπόλοιπους. Γι' αυτό και οι Απόστολοι σε κάποια φάση άρχισαν να προσεύχονται για τους αδελφούς, για τις εκκλησίες, για τις ανάγκες, για τα προβλήματα των άλλων. Ξεπεράσανε τον εαυτό τους. Και μπορεί να είχαν στην αρχή ανάγκη να τους καλύψει ο Θεός τις ανάγκες, αλλά όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος, εγώ, λέει, στη διαδρομή έμαθα. Έμαθα και να περισσεύομαι, έμαθα και να υστερούμε. Το έμαθα, γιατί κατάλαβα ότι έχω ένα ζωντανό Κύριο, ο οποίος ακόμα και να υστερηθώ, θα έρθει κάποια στιγμή που θα με ταΐσει, γιατί τάισε 5.000. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα με βοηθήσει, γιατί τάισε και βοήθησε 4.000. Αυτό δεν το ξεχνάει κανένας, αδελφοί. Και μπορεί να περάσανε μία-δύο μέρες, αλλά ο Κύριος κάλυψε τις ανάγκες τους και με περίσσευμα. Δηλαδή περίσσεψαν τα κοφίνια με το φαγητό. Αυτό οι μαθητές το έχουν εμπεδώσει. Και δεν είναι εύκολο, αδελφοί, να το μάθεις. Στη διαδρομή ξεκινά σαν μωρό παιδί. Όταν ήμουν, λέει, νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εσυλλογιζόμουν. Δηλαδή ήμουν ένα μικρό παιδί το οποίο σκεφτότανε τις προσωπικές του ανάγκες, τι θα φάει, τι θα πιει, τι θα ντυθεί. Έτσι δεν κάνουν τα παιδιά. Τα παιδιά δεν πάνε ούτε για δουλειά, ούτε πληρώνουν λογαριασμούς, ούτε πληρώνουν το νερό, ούτε το ρεύμα. Τα παιδιά το μόνο που θέλουν είναι να φάνε, να κοιμηθούν, να ντυθούν και δεν το κάνουν και μόνα τους. Τα ντύνει η μάνα τους, τα ταΐζει η μάνα τους, τα ποτίζει η μάνα τους, ο πατέρας τους δουλεύει για αυτά. Έχουν μια, θα λέγαμε, ζωή στο ξεκίνημά τους που όλοι τρέχουν για αυτά. Και αυτά τι κάνουν, ζητάνε. Μπαμπά, θα μου δώσεις χαρτζιλίκ. Μαμά, έχεις φτιάξει φαΐ. Θέλω να κάνω ένα μπάνιο. Θέλω ρούχα. Είναι έτοιμα. Ζητάνε, ζητάνε, ζητάνε. Τώρα, βέβαια, όταν ένα παιδί μεγαλώσει και οριμάσει, πρέπει να μάθει να δίνει κιόλας. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος πάντα να μένει μωρό πνευματικό. Γιατί το μωρό το πνευματικό είναι αυτό που ζητάει μόνιμα. Είναι αυτό που θέλει κάποιος να του καλύψει τις ανάγκες. Είναι μωρό πνευματικό. Μερικοί δεν μεγαλώνουν ποτέ. Δεν έχουν ποτέ την ανάγκη να προσφέρουν κάτι σε κάποιον. Φανταστείτε ότι μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν να γίνουν και γονείς, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν σε ένα μωρό. Νιώθουν άγχος να έχουν ένα παιδί που έχει ανάγκες και θα πρέπει να τις καλύψουν. Και τι κάνουν συνήθως οι άνθρωποι? Δεν καλύπτουν ανάγκες ανθρώπων, καλύπτουν ανάγκες ζώων που είναι περιορισμένες. Δηλαδή παίρνουν ένα γατάκι, παίρνουν ένα σκυλάκι, παίρνουν ένα ποντικάκι, παίρνουν ένα φιδάκι, παίρνουν ένα γκουάνα, όπως το λένε, σαυράκι, παίρνουν ένα ψαράκι. Γιατί έχουν περιορισμένες ανάγκες. Δεν θα τσακωθούν ποτέ γιατί δεν τα τάισε, δεν τα πότισε, δεν θα τους έχουν πολλά προβλήματα. Του λέει κάτσε εδώ κάθεται, σήκω εκεί, σηκώνεται, καλύπτουν αυτές τις ανάγκες τις βασικές. Και σου λέει, εγώ καλύπτω αυτές τις ανάγκες, έχω βοηθήσει ένα σκυλάκι, είμαι καλός άνθρωπος. Αλλά δεν μεγαλώνει ποτέ πνευματικά αυτός ο άνθρωπος, αδελφοί. δεν προσφέρει σε κάποιον άλλον, δεν μπορεί να προσφέρει λίγο παραπάνω, να προσφέρει κάτι από τον εαυτό του σε κάποιον άνθρωπο, συνάνθρωπό του, δεν μπορεί να το κάνει. Και αυτοί είναι πνευματικά μωρά. Οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν μόνο αυτό, έχουν ένα τέτοιο περιορισμένο όριο, είναι πνευματικά μωρά, δεν μπορούν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους. Γι' αυτό πρέπει αρχίζουν σιγά σιγά οι γονείς να λένε κάνε αυτό, πες εκείνο, φρόντισε και αυτόν, φρόντισε τον αδελφό σου, μάζεψε τα ρούχα σου, πήγαινε κάνε το μπάνιο μόνος σου, φτιάξε λίγο το φαΐ, έλα να με βοηθήσεις, γιατί οι γονείς μπαίνουν στη διαδικασία να βάλουν τα παιδιά, τα μικρά, να μεγαλώσουν, να οριμάσουν. Άστο, θα πάει στο στρατό και θα οριμάσει, λένε για τους άντρες. Σιγά μην οριμάζει ο άντρας στρατό. Ανώριμος μπαίνει, ανώριμος βγαίνει. Στο στρατό όλο... Άντε, μήπως τι κάνουν οι άντρες. Όσοι έχουν πάει. Οριμότητα είναι ότι θα οριμάσει. Δεν έχει τη μάνα του δίπλα να του στρώνει το κρεβάτι, φανταστείτε. Δεν του στρώνει το κρεβάτι η μαμά του. Είναι όριμο πλέον το παιδί. Και έχει και έναν αξιωματικό που του λέει κάντο γυαλί, να βάλω εγώ το νόμισμα πάνω, να τσουλήσει το νόμισμα. Η μανούλα θέλει να πάρει μετάθεση, να αφήσει τον άντρα, να πάει εκεί που είναι ο γιος για να το φροντίζει, να το ταΐζει και να του πηγαίνει τα ταπεράκια στο στρατόπεδο. Γιατί δεν έχει μεγαλώσει πνευματικά. Δεν έχει μάθει να πλένει τα ρούχα του, να μαγειρεύει, δεν έχει μεγαλώσει. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί πραγματικά... Όταν έρχεται ο Πέτρος ξέροντας ότι η πρώτη του κουβέντα είναι «μάθε με να προσεύχομαι» και έρχεται τώρα να βοηθήσει ανθρώπους να πλησιάζουν το Θεό, σημαίνει ότι έχει οριμάσει, έχει μεγαλώσει. Καταλαβαίνει ότι εγώ θα πρέπει να πλησιάζω το Θεό για μεγαλύτερα πράγματα από ότι οι δικές μου πάντα προσωπικές ανάγκες και να καλύπτω πάντα τις δικές μου προσωπικές ανάγκες. Άρα λοιπόν ένας που έχει οριμάσει κοιτάει και την ανάγκη του αλουνού και την ανάγκη της εκκλησίας και την ανάγκη του αδελφού και την ανάγκη των άλλων. Γι' αυτό λοιπόν ο Πέτρος λέει πώς πρέπει να προσερχόμαστε για να είναι η προσευχή μας να μπορεί να απαντάτε. Και εσείς όλοι μαζί ως λήθοι ζώντες, δηλαδή εσείς για να πάτε να πλησιάσετε τον Θεό, πρέπει να θεωρήσετε τον εαυτό σας ότι ανήκετε στην οικοδομή του Ιησού Χριστού. Ότι δεν είστε κάτι ξένο, ένα ξένο σώμα, αλλά ανήκω σε αυτό το σώμα που λέγεται Ιησούς Χριστός. Και αυτό το σώμα είναι η Εκκλησία, αδελφοί. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Ότι εμείς είμαστε μέσα στην Εκκλησία κομμάτι του σώματος του Ιησού Χριστού, σαν λήθοι ζώντες. Όταν λοιπόν στο λέει αυτό... Θα πρέπει λοιπόν εσείς να οικοδομήσετε οίκος πνευματικός, δηλαδή ένας οίκος στον οποίο γίνεται ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεό. Αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός για τον ναό. Κάνατε τον οίκο του πατρός μου οίκο εμπορίου. Αυτός ο οίκος είναι για να γίνεται προσευχή για από όλους τους ανθρώπους των εθνών και για όλα τα έθνη, για όλους τους ανθρώπους. Είναι δηλαδή ένα σημείο αναφοράς. Όταν πας μπροστά στο Θεό, ο τρόπος με τον οποίο πλησιάζεις το Θεό για τον εαυτό σου και για τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και στο ναό η διαδικασία ήταν αυτή, συγκεκριμένη. Για να πας να ανέβεις στον ναό, έπρεπε να κάνεις κάποια πράγματα, αδελφοί. Εμείς λέμε καμιά φορά πνευματικά δομημένο, να ανέβουμε στο όρος της προσευχής. Όταν λέει ο λόγος του Θεού να ανέβει στο όρος, είναι συγκεκριμένο αυτό που λέει η αδελφή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς καμιά φορά νομίζουμε ότι ο όρος είναι το Everest, είναι το Αραράτ, είναι ο Ημιτός, είναι ξέρω εγώ ο Χελμός, τι όρος είναι. Ανάλογα με την περιοχή που είναι ο καθένας, η στενή που έχουμε εμείς στην Εύβοια, το βουνό πάνω, μέσα στο μυαλό μας καμιά φορά όταν λέμε να πάω στο όρος, έχουμε ένα δικό μας όρος. Αλλά το όρος έχει συγκεκριμένη θέση, συγκεκριμένη τοποθεσία και συγκεκριμένη διαδικασία. Όταν λοιπόν διαβάζετε στους ψαλμούς που λέει στους αναβαθμούς, όταν είναι η ψαλμή των αναβαθμών, τι εννοεί? Ότι εγώ ανεβαίνω στο ναό, ανεβαίνω στο όρος. Πού ήταν ο ναός? Στο όρος Μοριά. Το όρος Μοριά τι είναι? Το όρος Μοριά είναι το βουνό της θυσίας, το βουνό της προσφοράς, το βουνό της προσευχής. Στο όρος Μοριά ο Αβραάμ πήγε να προσφέρει τον Ισαάκ και τι είπε, ότι ο Θεός θα προβλέψει. Τι θα προβλέψει, το πρόβατο. Γιατί έπρεπε να γίνει μια θυσία για να μπορεί να αρέσει στο Θεό. Στο όρος αυτό χτίστηκε ο ναός, αδελφοί. Και στο ναό μέσα έπρεπε οι άνθρωποι να πηγαίνουν με πρόβατα, δηλαδή να πηγαίνουν με θυσίες. Γιατί, για τη δική τους εξηλαίωση, και ο αρχιερέας να εξηλαιώνεται για τη δική του αμαρτία μπροστά στο Θεό και να προσεύχεται για όλο το λαό και για όλους τους ανθρώπους που είναι απ' έξω και προσφέρουν τα δώρα τους, δηλαδή τις προσφορές τους. Αυτό είναι το όρος και η διαδικασία ήταν συγκεκριμένη. Έπρεπε να καθαριστείς, να κάνεις δηλαδή το μίκβα, το πλήσιμο, το μπάνιο, έπρεπε να πάρεις το πρόβατο που είναι καθαρό, πρωτότοκο και να πας να το θυσιάσεις ή να πάρεις τα πρωτογεννήματα και να πας να τα θυσιάσεις και να ανέβεις μέχρι εκεί που είναι ο αρχιερέας, να σου πάρουν οι ιερείς τη θυσία σου και να την πάνε προσφορά στο Θεό για να μπορέσει να τη δεχτεί ο Θεός σαν προσφορά δεχτεί. Δηλαδή τι, ότι αποδέχομαι αυτό που μου προσφέρεις γιατί το έκανες με το σωστό τρόπο. Αυτή ήταν όλη η διαδικασία. Αυτό λέει και ο Απόστολος Πέτρος, αλλά με πνευματικό τρόπο. Γιατί αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός στην Σαμαρίτισσα ήταν ξεκάθαρα αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος εδώ, αδελφοί, ότι οι προσερχόμενοι προς το Θεό, αυτοί που προσκυνάνε το Θεό, πρέπει να έρχονται και να προσκυνάνε εν πνεύματι και εν αληθεία. Άρα τους σταμάτησε από τις θυσίες, γιατί πλέον ο Θεός έβλεπε ότι θυσιάζανε λάθος πρόβατα. Θυσιάζανε με λάθος τρόπο. Ανεβαίνανε στο όρος και κάνανε πράγματα τα οποία δεν ήταν σωστά. Γι' αυτό πήγε εκεί πέρα που ήταν η αργυρά αμοιβή και τα πρόβατα και τα πέταξε έξω. Λέει, εδώ είναι για προσευχή. Δεν ήρθαμε για εμπόριο, ήρθαμε για προσευχή. Πρέπει να το κάνετε σωστά. Άρα όταν πλησιάζεις το Θεό πρέπει να το κάνεις σωστά. Θα μου πεις, μα πώς να καταλάβω ότι το κάνω σωστά ή το κάνω λάθος. Καταρχάς υπάρχει μια διαδικασία. Ξέρετε, ο Θεός ενοχλείται όταν δεν κάνεις σωστά την προσέλευσή σου. Γιατί το λέει. Εσείς οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιο. Οικοδομήστε, δηλαδή στηριχτήκατε στον Ιησού Χριστό, ένα Άγιο ιεράτευμα, φέρνετε τις προσευχές σας, για να προσφέρετε, προσφορά, πνευματικές θυσίες. Δηλαδή έχει πάρει τις φυσικές θυσίες, το παράδειγμα των φυσικών θυσιών, και το έχει αναγάγει στις πνευματικές θυσίες. Θυσίες πνευματικές, δηλαδή η προσφορά σας πρέπει να είναι σε πνευματικό πλέον επίπεδο. Και θα προσφέρετε πνευματικές θυσίες, τι ευπρόσδεκτες εις τον Θεόν. Άρα, εδώ αδελφοί, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Όταν έρχεται ο Πέτρος και λέει, όταν εσείς έρχεστε να πατήσετε πάνω στον Ιησού Χριστό και να προσφέρετε θυσία πνευματική, αυτή η θυσία τι πρέπει να είναι, ευπρόσδεκτη, δηλαδή να τη δεχτεί ο Θεός. Υπάρχει ο κίνδυνος να μην τη δεχτεί ο Θεός. Γιατί το λέω αυτό, γιατί φανταστείτε τη θυσία του Άβελ και του Κάιν. Ο μεν Άβελ πήρε πρωτότοκο πρόβατο και το προσέφερε στο Θεό. Γιατί πήρε πρωτότοκο, που το ήξερε ότι του αρέσουν τα πρωτότοκα, γιατί αδελφοί ήταν οδηγημένος από το Πνεύμα το Άγιο. Όταν μιλάει για συγκεκριμένο πρόβατο, πρωτότοκο, καθαρό, άμωμο και το πρόσφερε στο Θεό, ο Θεός λέει δέχτηκε την προσφορά του. Όταν πήγε ο Κάιν, προσέφερε λέει από των γεννημάτων της γης. Δεν λέει πήρε από τους πρώτους καρπούς, τους καλύτερους και τους προσέφερε στο Θεό. Πήρε ό,τι βρήκε. Πήρε μια ντομάτα, πήρε ένα καρπούζι, πήρε ένα πεπόνι, πήρε ό,τι βρήκε. Όπως τα βρήκε, σε όποια φάση της ανάπτυξής τους τα βρήκε και πήγε και τα πρόσφερε στο Θεό. Και του λέει ο Θεός, συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ τέτοια προσφορά. Ξέρετε αδελφοί, ενοχλήθηκε ο Κάιν που δεν δέχτηκε την προσφορά του ο Θεός. Δεν μπορείς να πας ό,τι να είναι και όπως να είναι. Πρέπει όταν πας στο Θεό να το προσφέρεις σωστά ώστε να είναι ευπρόσδεκτο. Και έρχεται ο Θεός ο ίδιος αδελφοί σε έναν προφήτη να καυτηριάσει αυτή τη διαδικασία. Ενοχλείται ο Θεός όταν δεν του πας κάτι σωστά. Ενοχλείται ο Θεός όταν του φέρνεις κάτι που είναι λάθος. Και ενοχλείται ο Θεός όταν δεν το κάνεις έτσι πως το ζητάει αυτός. Δεν πατάω πάνω στην πέτρα, δεν χτίζω τον εαυτό μου, δεν απορρίπτω πράγματα, δεν κάνω τίποτα, πάω στο Θεό για να πάρω και να σκοθώ να φύγω. Και λέει ο Θεός, όχι. Να σας πω, λέει, μια στεναχώρια που έχω και είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος και το γράφει στο Μαλαχία, ο οποίος Θεός ενοχλημένος έρχεται και λέει, τι κάνετε εκεί πέρα, λέει, πώς έρχεστε σε μένα. Αν είναι δυνατόν, λέει, να μου προσφέρετε πράγματα τα οποία ένας άλλος ούτε καν θα τα δεχότανε. Και θέλω να το διαβάσω αυτό, αδελφοί, για να καταλάβετε τι σημαίνει ευπρόσδεκτες προσφορές στο Θεό. Γιατί είναι ο ίδιος Θεός, δεν είναι άλλος Θεός. Όταν λοιπόν στην Καινή Διαθήκη πας στο Θεό, πας στον ίδιο Θεό που ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Αν ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι διαφορετικός, είναι ο ίδιος και έχει μια νοοτροπία πώς πρέπει να έρθει κάποιος μπροστά του, αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να είναι σωστό. Τι έκανε λοιπόν ο Θεός, και σας το λέω έτσι περιληπτικά. Επειδή λοιπόν ο καθένας πήγαινε όπως να είναι, πήγαινε όποιο πρόβατο να είναι, έφερνε ό,τι θυσία ήθελε, όποιο πρόβατο ήθελε, τους λέει, συγγνώμη, αλλά επειδή δεν μπορώ να δεχτώ αυτά που μου φέρνετε, θα βάλω εγώ ένα πρόβατο και θα μου φέρνετε μόνιμα αυτό το πρόβατο. Έβαλε τον Ιησού Χριστό σαν τον αμνό του Θεού για να μπορεί ο κάθε ένας όταν πηγαίνει μπροστά του να πηγαίνει με το σωστό πρόβατο, να πηγαίνει με τη σωστή προσευχή, να πηγαίνει με το σωστό τον τρόπο. Γιατί σου λέει δεν μπορείς να έρθεις όπως να είναι, θα σου βάλω εγώ τη διαδικασία τη σωστή και θα έρχεσαι σε μένα όπως θέλω εγώ. Γι' αυτό έφερε και το πρόβατο το δικό του για να το σφάξει και δεν άφησε τους ανθρώπους. Γιατί έρχεται λοιπόν στο Μαλαχία και μας το λέει. Σελίδα 842 στο 6 εδάφιο. Ο γιος τιμά τον πατέρα και ο δούλος τον κύριον αυτού. Είναι μια προϋπόθεση. Ο γιος τιμάει τον πατέρα, ο δούλος τον κύριον αυτού. Σωστά, σωστά λέει. Δηλαδή όταν έχεις ένα πατέρα που έχει το γιο, δεν θα του μιλάει όπως να είναι. Δεν θα του πει, πατέρα, σφαλιάρα ο πατέρας. Παίζουν σφαλιάρες με τον πατέρα και το γιο. Δεν παίζουμε σφαλιάρες, δεν είμαστε φιλαράκια. Ο πατέρας είναι πατέρας. Όταν πας στον πατέρα σου, πας με σεβασμό. Δεν πας σαν να είναι το φιλαράκι σου, σφαλιάρα στον πατέρα, του μιλάς όπως θέλεις, του μιλάς με σεβασμό. Και ο πατέρας αντίστοιχα σου μιλάει σαν πατέρας. Δηλαδή σαν ο άνθρωπος ο οποίος θα σε βοηθήσει να σταθείς στα πόδια σου, να οριμάσεις, να μεγαλώσεις και να βγεις στη ζωή. Δεν αλλοιώνουμε αυτή τη σχέση. Αυτή είναι μια σχέση ισορροπίας. Έτσι πάμε και στο Θεό. Δεν του μιλάμε όπως να είναι. Δεν του συμπεριφερόμαστε όπως να είναι, επειδή είναι καλός, είναι αγαθός. Έλα τώρα, ο Θεός είναι καλούλης, είναι καλό. Μες στην καρδιά μου τον έχω το Θεό και κάνω ό,τι θέλω. Δεν είναι κάνουμε ό,τι θέλουμε επειδή είναι καλός πατέρας. Δεν είναι όπως λέμε και εμείς παίζουμε σφαλιάρες. Αλλά πρέπει να τον τιμάς τον πατέρα σου. Δεν το κάνετε, λέει, εσείς τον πατέρα σας. Βεβαίως, λέει, το κάνουμε. Τον κύριό σας δεν τον τιμάτε. Όταν είσαι υπάλληλος και σε πληρώνει ο άλλος το μισθό σου, δεν του λες, κύριε Γιώργο, τι θέλετε να κάνω. Τέλειωσα τη δουλειά. Τι θέλετε να κάνω. Και μπορεί να είναι και σε μικρότερη ηλικία από σένα και να του απευθύνεσαι με σεβασμό. Τι θες να κάνω τώρα. Πες μου, τι δουλειά είναι να κάνω. Και του μιλάς σαν να είναι ο κύριός σου. Δηλαδή, σαν να είναι αυτός που θα σου δώσει την υπηρεσία, την εργασία, το μεροκάματο, να ζήσεις την οικογένειά σου. Και του μιλάς με σεβασμό. Δεν πας στο διευθυντή της εταιρείας να του μιλήσεις, κύριε Μίτσο, τι έγινε, έχει καμιά δουλίτσα σήμερα να κάνουμε ή θα κοιμηθούμε. Δεν πας έτσι. Με σεβασμό. Με φόβο. Με τιμή, με δέος. Και αν λοιπόν λέει ο Θεός, πάτε στον πατέρα σας έτσι και ο δούλος στον κύριό του έτσι. Αν λοιπόν έρχεται να τους μάθει τώρα ένα μάθημα. Εγώ είμαι πατέρας. Εάν λοιπόν, γιατί το βάζει αυτό το εάν, αδελφοί. Το βάζει γιατί δεν είναι δεδομένο ότι ο άλλος θεωρεί ότι ο Θεός είναι πατέρας του. Πάει στο Θεό για να πάρει και να σηκωθεί να φύγει. Δεν τον θεωρεί η οικογένειά του. Δεν είναι μέσα στον οίκο του. Δεν είναι από τα παιδιά του. Δεν είναι από τα πρόβατα της βοσκής του. Δεν θεωρεί τον εαυτό του δεδομένο ότι ανήκει στην οικογένεια του Θεού. Φανταστείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που πάνε να ζητήσουν μια χάρη από το Θεό και να σηκωθούν να φύγουν και άμα τους πεις ο Θεός σε βοήθησε, έλα μου τώρα δεν πειράζει, σιγά τώρα το πήγα εγώ και έκανε ένα τάμα, αλλά δεν ήταν τελικά ο Θεός. Δεν ανήκει στην οικογένεια του Θεού, δεν τον τιμάει το Θεό. Υπάρχουν άνθρωποι που τιμάνε το Θεό και ας μην πάρουνε. Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε και τα κακά δεν θα δεχόμαστε από το Θεό. Γιατί? Γιατί τον θεωρώ οικογένειά μου το Θεό, πατέρα μου. Γιατί ξέρω ότι θα με βοηθήσει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και έρχεται ο ίδιος ο Θεός και λέει, εάν λοιπόν εγώ είμαι πατέρας, αν λοιπόν και θεωρήσω ότι είμαι πατέρας, η ερώτηση είναι, πού είναι η τιμή μου? Εάν με θεωρείς πατέρα, σε ποιο θέμα με τιμάς? Δηλαδή, πώς έρχεσαι μπροστά μου και μου μιλάς? Δεν μπορείς να μιλάς όπως να είναι στον πατέρα σου. Ούτε μπορείς να συμπεριφέρεσαι όπως να είναι στον πατέρα σου. Σαν να είναι ο δούλος ο οποίος θα σου δώσει το χαρτζιλί και θα σου εκτελέσει τις ανάγκες σου, θα σου δώσει το σπίτι σου, το δωμάτιό σου, το να κοιμηθείς, ότι είναι υποχρεωμένος. Είσαι υποχρεωμένος. Τι υποχρεωμένος? Εσύ με έφερε στη ζωή, είσαι υποχρεωμένος να μετάσεις. Δεν είμαι. Άντε στο καλό. Πρέπει με τιμή να πας στον πατέρα. Πρέπει με τιμή να συμπεριφέρεσαι. Και λέει ο ίδιος ο Θεός, εάν λοιπόν εγώ είμαι πατέρας, πού είναι η τιμή μου? Ρωτάει. Και αν Κύριος, και αν με λες Κύριο και Κύριο, εγώ, αν λοιπόν έρχεσαι σε μένα και με λες Κύριο, πού ο φόβος μου? Όταν λοιπόν έχεις ένα Κύριο, τον φοβάσαι. Μερικές φορές άμα δείτε στις δουλειές, είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για τα αφεντικό. Δηλαδή αν είναι τα αφεντικό εκεί ο προϊστάμενος δουλεύουν, αν δεν είναι αράζουν. Εμείς σαν χριστιανοί δεν δουλεύουμε για τα αφεντικά, δουλεύουμε για τον Κύριο. Όταν λοιπόν έχεις μια υποχρέωση, τη βγάζεις την υποχρέωση, είτε είναι ο προϊστάμενος δίπλα σου, είτε δεν είναι. Είτε σε κοιτάει τα αφεντικό, είτε δεν σε κοιτάει. Δηλαδή το κάνεις επειδή πρέπει να το κάνεις. Δεν είναι ότι το κάνω για τα αφεντικό. Δεν είναι ότι το κάνω για τον Κύριο. Δεν φοβάμαι κανέναν. Και να σας πω την αλήθεια, εγώ πάντα έλεγα, άντε πότε θα έρθει το αφεντικό. Γιατί? Για να του δείξω τι έκανα. Δηλαδή ερχόταν ο κύριος Στέφανος, ο κύριος Στέφανος και έκανε τη βόλτα του. Λέω, αργήσατε. Ναι, λέει, είχαμε δουλειές. Α, κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο. Δεν τον ένοιαζε γιατί σου λέει θα γίνει η δουλειά. Πήγαινε, του λέγαμε τι κάναμε και σκονόταν και έφευγε. Και λέει, πού είναι ο φόβος μου? Γιατί δεν έρχεστε με φόβο, λέει Κύριος των δυνάμεων προς εσάς. Εγώ έχω τη δύναμη, δεν την έχετε εσείς. Εγώ θα σας λύσω το πρόβλημα, δεν το λύσετε μόνοι σας. Εγώ είμαι από πάνω από τις ανάγκες σας για να τις καλύψω. Δεν τις καλύπτετε εσείς, εγώ είμαι ο Κύριος των δυνάμεων. Αν λοιπόν εγώ είμαι ο Κύριος των δυνάμεων, άνθρωποι που έρχεστε σε μένα για προσευχή, ιερείς, γι' αυτό είμαστε και έθνος Άγιο, ιεράτευμα Άγιο. Ιεράτευμα Άγιο σημαίνει ιερείς οι οποίοι είναι στο θέλημα του Θεού και ιερατεύουν μπροστά στο Θεό. Ο καθένας από εμάς είναι ένας ιερέας, αδελφοί. Είμαστε ιερείς, αρχιερείς του υψίστου. Δηλαδή όταν ερχόμαστε στο Θεό δια Πνεύματος Αγίου, ιερατεύουμε μπροστά στο Θεό και ζητάμε χάρις από το Θεό, όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για άλλους ανθρώπους. Προσευχόμαστε και για άλλους ανθρώπους. Αυτή είναι η διαδικασία. Και έρχεται στην Παλαιά Διαθήκη και λέει, ιερείς, ήτινες καταφρονείτε το όνομά μου και λέγεται, εις τι καταφρονήσαμε το όνομά σου, αναρωτιόνται κιόλας, προσφέρατε άρτο με μοιασμένο, δηλαδή μουχλιασμένο άρτο, παλιό κερισμένο άρτο, δεν είναι φρέσκος, επί του θυσιαστηρίου μου, ήτανε μπαγιάτικος και είπατε, εις τι σε μοιάναμε, σιγά μωρέ δεν είναι φρέσκος, βάλε τον μπαγιάτικο τώρα το χθεσινό, να τα κάνουμε όπως πρέπει να τα κάνουμε και ας μην είναι φρέσκος. Και εις τι σε μοιάναμε, δεν κάναμε και τίποτα κακό, και στο ότι λέγεται η τράπεζα του Κυρίου είναι αξιοκαταφρόνητος. Σιγά τώρα μη μου απαντήσει ο Θεός και σιγά μη κάτσω να προσευχηθώ στο Θεό όπως πρέπει. Και αν προσφέρετε ζώο τυφλό εις θυσία, δεν είναι κακό? Δηλαδή έρχεστε και φαίνεται ένα πρόβατο. Ναι μεν είναι πρωτότοκο, αλλά είναι τυφλό. Δεν είναι κακό. Γιατί μου το φέρνεις το ζώο που είναι τυφλό? Εις θυσία δεν είναι κακό. Και αν προσφέρετε χολό ή άρρωστο, δεν είναι κακό? Δηλαδή, τι μου την κάνεις την προσφορά με λάθος τρόπο. Πρόσφερε τώρα τούτο εις τον αρχηγό σου, δηλαδή σε αυτόν που είναι υπευθύνη σου, που είναι από πάνω σου. Θέλει άραγε ευαρεστηθεί σε ή υποδεχτεί το πρόσωπό σου. Δηλαδή, έχεις πάει ποτέ εσύ ένα δώρο σε κάποιον το οποίο είναι χαλασμένο. Πας ένα ρολόι σε κάποιον το οποίο είναι χαλασμένο και του λες σου φέρε ένα δώρο. Και το παίρνει το δώρο, το ανοίγει και είναι ένα χαλασμένο ρολόι. Τι θα σου κάνει, θα σου πει ευχαριστώ. Σου πει αυτό χαλασμένο, τι μου το έφερες. Κάνεις, στέλνεις ένα ταπεράκι γλυκό στη γειτόνισσα και είναι κομμένο το γλυκό, είναι λάθος. Και της το πας δώρο. Το καλό το κράτησα για τα παιδιά μου, έφερα σε σένα αυτό για να σου πω ότι σου έφερε ένα δωράκι. Δεν το πας και λέει, πώς το κάνετε λέει αυτό, θέλει άραγε ευαρεστηθείς, ή υποδεχτεί το πρόσωπό σου, λέγει Κύριος των δυνάμεων. Και τώρα λοιπόν, δεήθητε του Θεού για να ελεήσει ημάς. Γι' αυτό λέμε αδελφοί ότι ακόμα και λάθος μερικές φορές να κάνουμε, ο Θεός είναι ελεήμων. Εάν δεηθείς το Θεό, θα σε βοηθήσει να βρεις το σωστό τρόπο, να μπορέσεις να το κάνεις σωστά. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και σε μαθητεύει. Και γι' αυτό ο Παύλος την κάνει αυτή την κουβέντα και λέει «Για να προσφέρετε πνευματικές θυσίες ευπροσδέκτους εις τον Θεόν, δια Ιησού Χριστού». Άρα λοιπόν, όταν πάω στο Θεό, πώς θα πάω δια Ιησού Χριστού. Τι σας είπα προηγουμένως, ότι ο Θεός έκανε ένα σχέδιο, ώστε όταν κάποιος θέλει να έρθει σε Αυτόν, επειδή ξέρει ότι θα του φέρει το χολό, το κουτσό, το στραβό, το προβληματικό, θα του τα κάνει λάθος, έχει βάλει μια διαδικασία η οποία να είναι ακριβώς. Έχει κάνει μόνος του μια θυσία και λέει θέλεις να έρθεις μπροστά μου, θα έρχεσαι με αυτό το πρόβατο. Εγώ δεν το θέλω αλλιώς, το θέλω ακριβώς έτσι. Και πας με το πρόβατο που είναι το εσφαγμένο Ιησούς Χριστός. Και έρχομαι δια Ιησού Χριστού. Όταν λοιπόν πας το πρόβατό σου στο Θεό, είναι το πρόβατο το σωστό. Το πρόβατο το καλό. Το πρόβατο που θέλει ο Θεός. Και τι κάνει, σου λέει ήρθε με το σωστό τρόπο, ευτυχώς, ήρθε με το σωστό τρόπο. Και δέχεται την προσφορά σου εξ αρχής. Όταν λοιπόν πας δια Ιησού Χριστού, ο Θεός δέχεται την προσφορά σου εκ προημίου. Εάν δεν πας δια Ιησού Χριστού, πας χολό, στραβό, κουτσό και ό,τι να είναι. Θα τη δεχτεί την προσφορά σου. Πρέπει να είσαι ειλικρινής, να είσαι σε άγνοια, να μην ξέρεις πώς να το κάνεις. Αν όμως έμαθες πώς να το κάνεις, πρέπει να πας στο Θεό δια Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και εμείς, όταν κάνουμε προσευχές, αδελφοί, δύο λεπτάκια θα σας πάρω, όταν κάνουμε προσευχές, τις προσευχές μας τις κάνουμε στο Θεό, δια του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Οτιδήποτε κάνουμε, το κάνουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί? Γιατί αυτός είναι η πέτρα, αυτός είναι το πρόβατο, αυτός είναι η θυσία, αυτός είναι ο σωστός τρόπος να πλησιάζεις στο Θεό. Αν λοιπόν αυτός είναι ο σωστός τρόπος και πάμε δια του Πνεύματος του Ιησού Χριστού. Όταν πλησιάζουμε το Θεό, πλησιάζουμε με τη σωστή θυσία και με το σωστό πνεύμα. Ποιο είναι το πνεύμα το σωστό? Το πνεύμα του Υιού, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ. Και επειδή είστε Υιοί, τι έκανε? Σας έδωσε και το σωστό πνεύμα. Για να έρχεστε με τη σωστή θυσία, με το σωστό τρόπο, με το σωστό πνεύμα, ώστε να μπορεί ο Θεός να δέχεται την προσφορά και να μπορεί να την επεξεργάζετε για να την απαντήσει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί όλη η διαδικασία μας έγινε πολύ πιο εύκολη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε και το δοξάζουμε. Αμήν. Να ψάλουμε.